U periodu od 9. do 11. veka, na prostoru Negotinske krajine i Ključa razvija se takozvana Donja Podunavska kultura. U tom periodu dolazi i do stvaranja prvih srpskih država na putu Velike Bugarske ekspanzije prema zapadu. Smrću Simeona Velikog, Vizantija uspostavlja svoju prevlast na Balkanu. Njena uprava donosi razvoj rudarstva, trgovine, građevinarstva i uopšte duhovne i materijalne kulture. U Raškoj se u 12. veku obnavlja srpska država, a veliki župan Stefan Nemanja 1170-1196. Osvaja vizantijske gradove Niš i Sofiju, kao i dolinu Timoka. Za vladavine ostalih Nemanjića, naročito u posljednjim decenijama 13. i početkom 14. veka, Srbija je vidno ojačala u svakom pogledu, što se registruje i na ovim prostorima, manastir Koroglaš kod Negotina i Fetislam kod Kladova. Najveći uspon Srbija doživljava u doba Stefana Dušana, od 1331. do 1355. Uspon se ogleda i kroz razvoj rudarstva, graditeljstva, razvoja zanatstva i trgovine, pa samim tim izrađuje se i nakit u estetskom i umetničkom smislu znatno bogatiji i raskošniji. Najupečatljiviji su nalozi sa nekropola iz Brze Palanke, Koroglaša i Ljubičevca. Primjerci za to su luksuzni srebrni nalazi, masivne narukvice i naušnice tokajskog tipa iz Prahova i naušnica sa nepoznatog nalazišta iz okoline Negotina. Ovome treba dodati i srebrno prstenje i ogrlicu od staklenih perli sa Koroglaša. Kompleks manastira Koroglaš je za ovaj period najznačajniji, jer pored nekropole podrazumeva i crkvu izgrađenu početkom 15. veka. Posle raspada Dušanovog carstva, prvo mesto među srpskim velikašima zauzima knez Lazar Hrebeljanović. Bitkom na Kosovu polju Srbija gubi samostalnost i kao zavisna despotovina imaće opstanak do pada Smedereva 1459. godine, kada će i ove oblasti Negotinske krajine i Ključa postati sastavni deo Vidinskog Sandžaka, odnosno Osmanskog carstva.